con Radio Sagale Americati. Radion Sagale America utata qabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jal qabega saasadit meter bandi ku sagalif di demission rat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amajal qaba Radio Satellite Nile Sati marsariti full Facebook kenya rat kanin saganta kenyor doftan geffato tagenya jal tamwakamoltan Kamisa fulbana digdamija barakuma lamaf kuda sagal akala kopsa Ethiopia timo fulbana kuda shan barakuma lamaf kuda lama kesu mesan kesan rani na modan diti.
Kano dudu biswantu jube horati matano du jiratuni magala bahardar halkan halkan ukasi agamu nuyade sejeru.
Gochan tibakana gudina wallaggalita ana airati dargaggo gammachu garon sarretra watame ita mirgana mumati jara komishin ni mirgana mumati Ethiopia. Atleton Ethiopia Paralympiki Rio Retti Mormi Agarsisan Ega Waggota Sadif Brazil Kesa Turani Boda Tibbakana Garabiyyati Debiya Nijiru. Hala Tayyan Nimaskala Oromo Wambara Kagodinama Takkal Kesa Tayyan Fomulal Chises Kopya Addak Amna Marafu Agat Murasaganta Kenya Tunualin Turajan Nadagye Fatota Kenya Ammoduf Garatu Jubetti Debina.
Jiraattonni naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daar halkan halkan darbee darbee sagaleen dhukaasaa dhagaham bitaatti galu kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennan ibsaniiru. Innaa boo'ichaa dhukaasi dhagahamullee hariiroo hawaasaa irratti dhiibbaa fida jechuudhaan jiraattonni kun dubbataniiru. Naannoon sun aadaa qawwee qabachuun beekamuyyuu dhukaasa halkan halkan dhagaham erga Haleellaa Waxabajjii 22 gawoota irratti raawwatames dabalaa dhufu jiraattonni kun dubbataniiru. Daldalli qabbanaa tuurizmiin naannoos gada deemaa dhufu dubbatu. Dhimma kana laaltisee hoogganaan poolisii magaalatti deebii kennuuf tolen jedhin hafan jette Asteer Misgaanaa Baahir Daar. Biyyoota Afrikaa dhihaa keessaa qabeenyi jiru bakki itti argamuusaa adda addummaa qabaachuun haala yaaddessaa irra akka ga'e qorannaan geggeeffame agarsiisee jira. Dureeyyii fiyyeeyyii gidduutti adda addummaan mul'atu maammata mootummoonni baasaniin dhiphisuun kan danda'amu ta'us mootummoonni kana gochuuf kutannoon qaban jedhameera. Rakkoo guddaa kanaaf furmaata kan ta'u biyyoota kana keessatti qorannaan geggeeffamuun ta'u qorattoonni ibsanii jiran. Qorannaa geggeessuun gabaasa kana kan baase dhaabbata Oxfam ta'uun ibsamee jira jedha Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerraa. Mootummaan ce'umsaa Sudaan biyyattii yeroo dheeraaf dararaa keessa turteef misooma dinagdeef sabatiinsa fiduuf kabajaa mirga namaa yaada keessa akka galchu gabaasi gola nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaaf dhiyaate gaafatee jira. Gabaasi tokkummaa mootummootaan dhiyaate kan mirga namaa Sudaan irratti fuulleffate erga mormiin pirezidantii yeroo dheeraa Omar Al-Bashiriin Baatee Eblaa keessa aangoo irraa darbe geggeeffame as isa jalqabaati. Gareen mirga namaa masrii namoonni hedduun kanneen hiriira mormii xumura torban darbee irratti hirmaatan to'annaa jala ooluuf lakkoofsa namoota hidhamanii 2,000 ol ta'uu beeksiseera. Gareen The Egyptian Center for Economic and Social Rights jedhu ibsa fuula Facebookii isaa irratti maxxanseen akka ibsetti kanneen hidhaman namoota 1,915 keessaa 96 ijoolleedha jedheera. Jimaata darbe Kaayiroof konyaalee hedduu keessatti namoonni dhibbaan lakkaa'aman hiriira mormii bahuudhaan pirezidaant Abdul Fattaa El-Sisii aangoo akka gadhiisan gaafataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daayireektarri dhaabaa tikaanagaa Yuunaayitid Isteets kan yeroo fi kan eeruun gocha yakkaa akka ifa hin baane ugguranii turan amma qorannaa aangoo irraa kaasamuu pirezidaant Doonaald Tiraamp ilaalchisee geggeeffamu koreetti kanagaa mana maree bakka bu'ootaaf mul'inatti dhugaa ba'anii jiran. Joosef Maguurii miseensota koreetti kanagaa sanatiifis cufaatti ibsa kennaniiru. Dhuga ba'umsi isaanii dura koreen mana maree bakka bu'ootaan barreeffamaan eeruu gocha yakkaa sana ifa gochuufiif jira. Komeen eeruu gocha yakkaa sun akka jedhutti yeroo hojii koo sirnaatti odeeffannoo hedduu kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets jiddu seeninsa biyyoota alaa filannoo bara 2020 barbaaduuf jecha aangoo isaanitti fayyadaman ka jedhu aangawoota mootummaa Yuunaayitid Isteets biraa argadheeraa jedha. Roobii Kaleessaa Galgala seeratumtoonni hangi tokko kanneen koreetti kanagaa waliin wal argan eeruun gocha yakkaa sun akka xiinxalamu eeyamaniiru. Xiinxalli sunis paartilee lamaan gidduutti adda addummaa uumeera. Dimokiraatonni eeruun sun akkaan barbaachisaadha yoo jedhan rippaabilikaanonni immoo eeruun sun ummataaf ifa ta'uun carraa pirezidaantummaa Tiraamp irratti garaagarummaa fida yaaddoon jedhu hin jiru jedhan. Faransaay pirezidaantii ishee duraanii kan umriin isaanii waggaa 86 Jaakuwees Shiraak du'aan boqochuu isaaniif gaddatti dhagaame ibsaa jirti. Seeratumtoonni Faransaay yeroo gaddaa daqiiqaa tokko kan qabaatan yoo ta'u, pirezidaant Imaanuel Maakroon guutuu biyyaaf gara boodaa haasaa dhageessisuuf jiru. Jaakuwees Shiraak muummicha ministeeraa boodarras kurna tokko oliif pirezidaantii ta'anii tajaajiluu isaanii dura waggoota 18 bulchaa magaalaa Paaris ta'uun tajaajilaniiru. Kan isaan itti yaadataman keessaa hoogganaa Faransaay kadura biyyi isaanii fixiinsa naazii keessatti qooda isheen qabaatte haasaa bara 1985 dhageessisanii beeksisaniidha. Weerara bara 2003 hoogganaa Yuunaayitid Isteetsiin Iraaq irratti geggeessames mormaa turan. Shiraak hoogganaa Gaaboon Omar Boongoo, kan Burkinaa Faasoo Bileez Komaawureef, kan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Deenis Saasaawuu Neguusoo dabalatee michuu hoogganoota Afrikaa turan. Hoogganoonni gumii tokkummaa mootummootaa kan Niuyoorki keessatti wal ga'an hoogganoonni Israa'eliif Faalistiin walga'ichaaf haasaa waan dhageessisaniif jecha waa'ee walitti bu'iinsa biyyoota lamaanii dhagahuuf jiru. Pirezidaantiin Faalistiin Mahmuud Abbaas ganamarra haasaa dhageessisuuf jiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu immoo filannoo torban darbee booda mootummaa hundeessuuf yaalaa jiran. Kanaaf bakka isaanii ministeera haajaa alaa Israa'el Kaatz waaree booda gumii tokkummaa mootummootaaf haasaa dhageessisuuf jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gochaan tibba kana godinaa Wallagga lixaa aanaa Hiraatti dargaggoo Gammachuu Gaaromsaa irratti raawwatame dhiittaa mirga namoomaati jedha koomishinni mirga namoomaa Itiyoophiyaa. Dhimma kana irratti qabxiileen qorannoo gad fageenyaan geggeeffamuu qaban akka jiran kan akeeke koomishinichi, namoonni dhiittaa mirga namoomaa nama qabamee harka seeraa jiru akka kanaarratti raawwatan itti gaafatamummaadhaaf dhiyaachuu qabu jedhe jira. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Koomishinarri Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Obbo Daani'eel Baqqala turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin akka dubbatanitti taateen tibba kana Wallagga lixaa aanaa Ayiraa dargaggoo Gammachuu Gaaromsaa irratti taasifame dhiittaa mirga namoomaati jedhaniitiin hin jiru. Koomishinarichi dhimma kana yeroo dargaggoo kun qabamerra hordofaatiniin turuu kan dubbatan yoo ta'u, namni kun takkaa erga qabame qaamolee seeraatiin ajjeefamuun waan sirrii hin taane jechuudhaan dubbatan.
Gammachuu Gaaromsaa yemmibaali Ayiraa ወረዳ ውስጥ በጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ውሎ ነበረ የተባለ ፎቶውን በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ታይቶ የነበረ በኋላ ደግሞ መሞቱ የተገለጸ ሰው ጉዳይ ነው።
ገመቹ ጋሮምሳ ነመጀደሙ ጎድነ ወለገሊጣ አና አይራቲ ቃሞሌ ነገኛቲን አጀፈሙ ኢሳ ደገኔ ጅራ ማቲን ኢሳ አሞ ሬፊ ሙጫከና ቦሶነ ኬሳ አርገሙ ኢሳቲ ከምቤክሲሴ እንኒኩን waan ifa ta'uu qabu hedduu qaba. Namni kun torbaan dura lubbuun jiraachuu isaa suuraadhaan mul'atee jira. Osoo miliquuf jedhuu ajjeefame yoo jedhame haala kamiin akka ajjeefame qulqulleeffamuu qaba. Lammaffaa ammoo miliquuf osoo ta'u ajjeefame yoo ta'e reeffi isaa bosona keessatti gatamuu hin qabu ture. Falmii qaamolee nageenyaa waliin uumameen erga lubbuun isaa darbee reeffa isaa maatiif kennuun barbaachisaa ture malee bosona keessatti gatuun sirrii miti. Kuni hanqina iftoominaa qaba. Namni kun guyyaa muraasa dura suuraa irratti mul'ataa ture waan ta'eef haalli du'a isaa sirnaan qoratamuu fi sakatta'amuu akka qabu hubanneetiniin jirra jedhan Obbo Daani'eel Baqqala. Koomishinarichi ol aanaan koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Obbo Daani'eel Baqqala namni tokko balleessaallee yoo kan qabaatu taate mana murtiititti dhihaateetiniin seeraan gaafatamuudha qabaadhaan dubbatan. Erga harka seeraa jalatti kufeetiniin qabame ammoo mirgi namoomaa inni qabamuudhaa malu mirgi hidhamaadhaa silaa seera idila addunyaatii fi Itoophiyaatiin lafa taa'e hunduu isaa tikfamuudha qabaataa ture. Kuni ammoo Gammachuu Gaaromsaa irratti hin sarbameedhaan kaasan.
በዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች በኢትዮጵያ ሕገ መንግስትም በሌሎችም አግባብነት ባላቸው ሕጎች የታሰሩ ሰዎች መብት በመባል የሚታወቁ በርካታ ሰብአዊ መብቶች አሉ።
ቱማሌ ሴራ ኢድል አዱኛ ቲኒስ ሄር ሞቱማ ኢትዮጵያ ቲኒስ አከሱመስ ሴሮተ ፉደተመ ቀበን ከኔም ቢሮ ቲኒስ ምርጊ ነሞማ ነሞተ ቀበመኒ ሄዱዳ ነሞኒ ቀበመን ማቲን ዳወተሙ ያለ አርገቹ ቀቢንሰ ምርገ ነሞማ ኢሳኒ eegamuu fi illee qaba abbootii amantaa isaaniitiin illee wal arguu qabu. Kanaaf mirgoonni heera mootummaa hedduun taasifamuu fi qabu. Kanaan dabalata namni tokko yakkaan yoo shakkamee qabame sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhihaachuu qaba. Barbaannaanis manni murtichaa yoo kan itti amanu taate mirga wabii kennuufiillee ni danda'a haala isaa qorateetiniin jedhan obbo Daaniel Baqqalee. Koomishiniin Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa dhimma aanaa aayiraatti dargaggoo Gammachuu Gaaromsaa irratti ta'e kana guutumaan guututti qulqulleeffatee gabaasa waliigalaa dhiheessuu baatullee qorannaa hanga muraasa taasiseen wantoonni gama qaamolee mootummaatii dubbatamaatiin jiru waldhahaa ta'uu dhakaasan. Namni guyyaa muraasa dura lubbuudhaan qaamolee seeraa harka jiraachuu suuraadhaan mul'ateetiin ture deebi'ameetiin ajjeefame jechuun akkamiin danda'amaadhaan kaasan. Kanaafuu jecha namoota mirga namoomaa sarbaniitiin heerallee cabsan seeratti dhiheessanii itti gaafatamummaan akka jiraachullee taasisuun barbaachisaadhaan kaasan.
በሰባይ መስጠት የሚተረተሩ የሚጠየቁ የህግ አስፈጻሚ አካላትንም ተጠያቂነት ማረጋገጥም ሌላው ዋናው የዚህ አይነቱ የመስጠት የታረመ የቆመ
ራውቺቶኒ ዲታ ምርገ ነሞማ ራውተኒቲኒን ሸከመን አከ ጋፈተመን ታሲሱን ድመ ኢጆዳ ዲታን ምርገ ነሞማ አከ ከናን ከን ስራሃ ደሙዮ ሂንተን ነሞን ምርገ ነማ ሰርበን seeraan yoo hin gaafatamin dhiittaan mirga namaa kuni itti fufuu mala. Mirgi nama kamuu yoo sarbame qorannaan barbaachisaan taasifameetiniin dhimmicha isaa seeraan hordofuulleen barbaachisaadha jedhan koomishinari koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa obbo Daani'eel Baqqale. Dhimma dargaggoo Gammachuu Gaaromsaa dabalateetiniin dhimmoota mirga namoomaa haala kanaan qaamoleen nageenyaa sarban kana kan qoratan akka ta'ellee dubbatan adeemsa kana keessatti dhimma kana koomishiniin isaanii dhiheennatti qorannaa taasiseetiniin kan ifoomsullee akka ta'e obbo Daani'eel himaniitiniin jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Atileetonni Itiyoophiyaa paaraalimpikii Riyoo irratti mormii agarsiisan eega waggoota sadiif Biraaziil keessa turanii booda tibba kana gara Itiyoophiyaatti deebi'anii jiru. Atileet Taamiruu Kaffaaloo fi atileet Magarsaa Taasisaa waggaa sadi dura olompikii sadarkaa addunyaa biyya Biraaziil Riyoo de Janeerootti hirmaachuudhaaf deemanii turan. Garuu cunqursaan yeroo sana Itiyoophiyaa keessatti lammiilee keenya irratti raawwatamaa ture xiiqii keessa waan nu galcheef dorgommicha irratti mallattoo mormii agarsiisne jechuun dubbatu. Tsaayee Daamxotuu dubbisee Finfinnee irraa gabaase.
Atileetonni paaraa olompikii Itoophiyaa lama waggaa sadiin dura Itoophiyaa bakka bu'uudhaan olompikii biyya Biraaziil Riyootti gaggeeffame irratti hirmaatan tibbana gara Itoophiyaatti deebi'aniiru. Atileet Taamiruu Kaffaaloo fiigicha meetira 1500 atileet Magarsaa Taasisaa immoo meetira 400 dorgommii olompikii Riyoo irratti hirmaataniiru. Atileetonni kunneen kaayyoo lama qabatanii gara olompikii Riyootti akka imalan dubbataniiru. Hacuucca mirga namoomaa Itoophiyaatti lammiilee isaan irratti qaqqabaa ture xiiqii isaan keessatti uumuus atileet Taamiruu Kaffaaloo turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasiseen dubbateera.
Tokko reekardii cabsuudha yookaan yoo inni guddaan pirootestii kana gochuudha. Gaafa taasisan pirootestii godhu maal yaadde beektaa? Amma ani deemeen yoo pirootestii kana dabale addunyaan caala sagalee uummata Oromoo ta'uu danda'a kan jedhu sun na keessatti uumame. Miidiyaanis kana caala dubbachuu danda'a. Faarsuu danda'a kan jedhu sun na keessatti uumame beeku. Amma gaafaan kun na keessatti uumamu tokko ani qaama miidhamaadha. Yoo qaama miidhamaan immoo waan akkasiitti akka hirmaate iyyuu immoo biyya isaan keessatti rakkoon akkamii akka jiru ibsuu danda'a kan jedhu sunis na keessa jira beektaa. Amma rakkoon jiraate amma min biyya isaan keessatti daraaraan uummata sanirra jiraate qaama miidhamaan gadi bahee akkas godha kan jedhu sun namoota mootummoota kanaaf dhiibba guddaatti uumuu danda'a kan jedhu sun na keessatti uumame. Sanirraa ta'ee fincaa sarkaatti kanatti kanas seenuu danda'e.
Atileet Magarsaa Taasisaa fageenya meetira 400 biyya bakka bu'ee kan hirmaate olompikii Riyoo irratti qabxii galmeessuuf hin milkoofne. Haa ta'u malee hiriyaan waliif waadaa seentee waliin baate wal malee hin deebitu jechuun erga Taamiruu mallattoo mormii agarsiiseen booda Taamiruu waliin turuudhaaf murteesse. Garuu jiruuf jireenyi biyya ormaa dugdanatti garagalfatee jedhe Magarsaan.
Baay'ee rakkannee jennaan namni nuti keenya warrumti biyya ambaa jiran goofandii banamee bifa sanaan jiraataa turre. Riyootu hin jiraannu jireenyi sigaa cimaa dhufee nus iddoo itti seef ta'u tokko hin qabaanne paaspoortiin keenya ekspaayarii hojjete booddee gara magaalaa San Paawuloo jedhutti deemnee rifuujii gaafachuun maaliif tokkoffaa nuti leegaalii miti biyya sana keessatti jiraachuuf akka seenne socho'uu hin dandeenyu baqattummaa gaafannee booddee rifuujii keessa jiraataa turree ergasii dhagaa kan jireenyuun dhuftuu cimaa dhufe.
Magarsaan turtii Biraaziliitti waggaa sadiin dabarse keessatti yeroo ja'aaf ija isaa wal'aansa baqaqsanii hodhuutiin yaalamaa tureera. Garuu hanga ammaatti jijjiiramni hin jiru jedhe ogeessa wal'aansa ijaa kennus argachuu hin dandeenye sababa maallaqa hin qabneef jechuun dubbate.
Dhukkuba koo kanas egaa sarvaayiv gochuun baay'ee natti ulfaataa ture iddoon ciisichaa hin jiru wanta si dhibu si'a operaasooniin ta'e isaayyuu operaasooniin ta'een guyyaa lammaffaa isaatti ala bahuu jalqabe naan adda ulfaatu ciisichaa hin jiru namni immoo dhimma keedhamu hin jiru baqataan baqataadha feerri tokko iyyuu kan cabu hin jiru. Akka sagaanti jiraatu maaf asitti amma hunduun isaan biyya sanatti oduute namni garagalee osoo ilaalu jiru baadhimma keen ga'u lammummaadhuun biyya sanatti oduute namni dhimma keen qabu jireenya akkasii keessatti jiraataa turree nusi waggoota tokko booddee egaa gara biyya keenyatti deemina jennee jireenyi kun nutti ulfaateennee asuma achi carraataa turre milkaa'uu dadhabne si'a hedduu. Booddee keessa gaa haalli karaa namoota garaagaraas ni mijatee biyya keessas qeerroon wal qindeessanii iddoo fageenya irraa dhufanii ijoollee asitti ni mijatee.
Atileet Magarsaan fuulduratti illee hojii isaa idilee fiigichatti deebi'uudhaan dura wal'aansa argachuun akka isa barbaachisu himeera. Itoophiyaan paaraa olompikiidhaan Riyoo irratti taammiruudhaan madaaliyaa birrii tokko argattee jirti. Garuu taammiruun Biraaziliittis ta'e Itoophiyaatti badhaasa isaa hin arganne.
Waan asii garamu abaluma keenya iyyuu fudhanne abaluma kan doolaarri nu kaffalame jira yeroo sanii jechuudha. Inni illee isaan harkatti hafe isumallee nuun kennine isinitu deemne kanuma ofii keenya jijjiirranii deemne waanuma tokko tokko bitannee jijjiirranii deemne qabannee jirra. Shumaan algaafama kana qabannee ka achiin turre ka ergasanii ka wanni hundumtuu ulfaachaati kan dhufee jechuudha. Shilimaan isaaniin kennamaaf waan jedhu kana maqaa keenya waamaa turan. Qarshii 1500 badhaasicha amma ammaatti nyaan kennu.
Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa fi koreen paaraa olompikii Itoophiyaa bakka nuti turree fi eenyu akka ta'an illee qubanuu qaban kan jedhan atileetonni kunneen sochii qeerroo Oromootiin hanga tokko yaadatamne jedhan. Atileetonni kunneen yeroo gara Itoophiyaatti galan sababa maallaqa hin qabneef baasii geejjibaas kaffalachuu akka hin dandeenye imbaasii Itoophiyaa Biraazil jirutti himuudhaan imbaasiin kun daandii xiyyaaraa Itoophiyaa waliin ta'uun haala mijeessee fi tolaan gara Itoophiyaatti deebi'aniiru. Garuu wayita buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee ga'an maatii atileetiksii muraasaa fi qeerroof qarree Oromoo malee aangawoonni mootummaa biyyattii tokkollee bakka simannaa isaaniitti hin argamne jechuun dubbataniiru. Olompikii Tookiyoo fuuldura kana bara 2020tti gaggeeffamuudhaaf jiru irratti hirmaachuuf karoora hin qabaa kan jedhe atileet Taamiruun qaamni dhimmi ilaallatu Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaas ta'e koreen paaraa olompikii atileetota qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannoo kennuu qabu jedhe.
Mootummaan qaama miidhamaan akkasitti atileetii ta'a ispoorteessaa ta'a biyya maqaa waamsiisaa jedhee wanni dhuunfatti baajata mataa isaanii baasee hin jiru. Dhugaa dubbachuuf kanarratti nan jedhe amma biyyoota biraa yoo ilaalle biyyoota gurguddatanii bitoo. Biyyoota Afrikaa yoo laalle baay'ee warra diiman paara olompikii kanaan keenya garuu warri asirra jiraniiti warra garaa isaaniitti quba jiraatu malee warra qaama miidhamaadha yaadee qaama miidhamaa ispoortii kana guddisee qaama miidhamaa kadhaa keessa baasee qaama miidhamaa manaa jiru rakkatee mana jiru sodaatee gadi bahuu dadhabe warra manaa baasuu nuti sigale dorgommii irratti amma ala deemee yoon dhufe dorgommii tokko Afrikuma kan waasuma keenyaa deemee yoon dhufe kibbi dorgommuu hin danda'u. Biyya alaa immoo nu fuudhaa deemaa jennee biyya alaa immoo nu fuudhanii deeman yeroo baay'ee dorgommii hedduutu jira isaan kan nu fuudhanii deeman olompikii takkiitti quba hooggaa furii takkiin keenya kana ta'e kanaafu amma na fuudhanii deemuudhaafi misoosaanii wanni hundee kun jiru ani garuu dhibba nan deema jedhee.
Atileet Taamiruun fiigicha itti fufee rikardii addunyaa gama qaama miidhamtootaatiin qabamee jiru cabsuuf hawwii akka qabus Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himeera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Yeroon kun yeroo ayyaana gubaan masqalaati dhaggeeffatoota keenyaa uummata Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aana wanbaraa jiraatu biratti ayyaanni kun akkamitti kabajama? Naakoor Malkaatu namoota godinichaa haala kabaja ayyaanichaa beekan haasofsiise gabaasa kana nu erge kunooti.
ummata oromo naanno benishaangul gumuz godina metekkel jiraatu biratti masqalli bifaaddaatiin kabajamaa jedhan barsiisaa kumirraa nagaasaa keessumaa aanaa wombaraatti ammoo yeroo masqalli kabajamuu fi jii tokko jii lamaafu uummatni oromo wombara jiraatu akka itti qophaa'u raadiyoo sagalee ameerikaatti himanii jiru. Qophii dargaggoof shamarran taasisan irraa jalqabuun haala kabaja ayyaana masqalaa fi sirboota sirbaman irrattis waan waliin haasofne qabna.
Jiyoonni gaafa hafan qophiin jalqaba. Kun immoo akkamitti jalqabamaa dargaggeeyyiin dargaggee keerroof qarreen sanbata duraa wal waamanii galgala sirba jala bultii sirbu jechuudha. Sirba galgalaa kan jedhamu sirbu achuma keessatti yookoon jiraataa geelloon jiraataa. Kana kanaatiin ayyaana sana simatu jechuudha. Ji'a lama jedhanitti qophaa'anii.
Maalinni sababni isaa?
Akkuma aadama dhuftee garbaa dhuftee saniitiin kan taphatudha. Of miidhagsuu masqalli dhufaa jira kan jedhu kana jala bultii isaa jajjabeessuu fakkeenyaaf ispeeshalii kan jalatti beekamu ancooteedha. Ancootee illee itti qotuu itti soquu gaafasiif akka bishaatee baay'atee wannootee dhiyaatutti jechuudha. Namni wal gaafataa lagni salphataa. Namni ce'uu jalqaba jechuudha yeroo sana yeroo masqalaa wal ga'uu kan jedhamu jira dubartiin heerumte abbaa haadha ishee gaafatti jechuudha irraa fagaattee laga ceetee jirti yoo ta'e masqalatti gara haadha isheetii abbaa isheetitti deebitee wal geessee wal gaafatu jechuudha. Kana jabeessuuf natti fakkaata ji'a lama jedhaniitti jala bultii sirbama jechuudha. Aanaa guutuutti walitti yaama waan ta'eef naannoo sanarratti yeroo tokko tokko ganama gaafa saade lafa laalchi natti dhiitamee. Margi dhiitamee wantoota ta'ee bulee miimoorii adda addaa nuu kenna jechuudha. Dubartoonni gaafa jalqaban dibbeedhaan jalqabu isaan booda yookooti caamaa isaan booda geellootti gallisoo kan jedhamu zaa kan jedhamu tokkotu jira. Isatti caamaa durbaaf dhiirri eeggasii fi ergii dubartoonni naannoo isaanii tokko sirbanii booda ga'eessi dhiirri guuta jechuudha dhufee mandara guutaa farajaa isaa qabatee mataa isaatti fooxaa maratee. Ittuun qorrumsi aboo yeroo sanatti kan holganii ol fuudhan fa'aati amma maatii ijaarratanii sirriitti waliin jiraatan fa'aati jira. Haala kanaan ol baranii jechuudha.
Dargaggoota illee walitti naa qabu keessan dhageenyi jira. Mee yookoo kana geelloo kana jechuu dandeenya?
Jechuu danda'ama. Namoota sadan tokko magaalarraa fuffunaan dandeetiin jira. Tokkichi iddoo goobanaa tolataa jedhama. Weellisaa kanaan dura sirba aadaa biyya sanaadhaa yeroo jalqabaaf nama gara miidiyaatti as baateedha. Caraalee qeerroo nuun dachaalee miidhagdeetti masqaloonii yoo ishee haalee bareedoo waaroo masqaloo mokaata yaaddee kunoo gama kaasaayi wayyaa sassaata jennuun yoo ishee haalee bareedoo. Achabaa barcuma yaaddee keessoo laga maasii kattamaarra kuma kookoo keemmoo barawaa jechuun gargaaru jedhan maasii akkana jedhama.
Qeerroon akkamitti geellisa geelloo kana?
Geelloon yeroo gallisoo jechuun nuti normali gallisoo jenna. Gallisoon maalirratti hundaa'aa dhiirri dubara dhaqee qabata. Inni ga'eessi suni ga'eetti sandhatee. Harree san qabateeti isheetti miidhagdee teessiin boosu tolte qabateeti harree dhaabbatu dhiirri tarree tokko dubarri tarree tokko dhaabbataniiti miidhagina ishee ibsa weedduudhaan ibseetti zaa itti jedhameetta isheetti gara boquusaa gara keessi fite jechuudha. Gurbaanni adeemsisaa waan inni weedduun weeddise suni qalbii tooreera ta'e isheen deebisteeti jala dhaabbatteeti morma xiqqoo akka raasu taate morma isaa jala teenseeti. Abbaan kee dheeraa gabaaba qarmiidhaa fi keessa baanee soofoo beleekoo afaan kee keessaa narraaba ergaa maayii keenya baanee itti jedha. Isaan booda isheenis hin jettiifi kana jechuun isteemmi tokko walitti dhufa yeroo wal jaallataniiru jechuudha. Boodarraa gara ol fuudhaatti deemuu danda'a jechuudha waan ta'a.
Damaraa kan muru dargaggeessa yommuu ta'u gosootni mukaa damaraadhaaf ta'an illee abbayyii waleensuu qawwisaa fi bakka inniisaa jedhu obbo Kumarraan maaliif filataman laata?
Waleensuun abbaadhaa jedhama. Abbayyii muka namatti murama. Qawwisi qawweessa namarraa dhowwaa jedhu qawweessa waaqiyyoo namarraa dhowwaa jedhama. Muka tokkotu murama. Bakka inniisaa jedhamu kan jedhamu jira. Inni immoo baay'inaa dhukkuba gonfaa maal kan jedhamu kanaa jira. Isa namarraa fudhama inni immoo lama fudhama walumaa gala muka shan jechuudha. Muka shanan kanaa walitti fidaniiti muka olataarraati baasu qopheeffata jechuudha. Abbaa warraa hundumtuu kan gaa'ila qabu hundumtuu abbayyee qaqalloo ishee kana muraniiti namichi maatii qabu hunda keessa dhaqee dhaaba gaafa 16 jechuudha. Mana isaatti firee hirkifata baala jechuudha kana fidee maal mana isaatti hirkifate bara koojiidha naa godhi ijoollee koo nagaa naa godhi maal jedhee bara isaatti hirkifate hancootee isaa qotatee tumatee affeellatee qopheeffate gaafa galgalaa toli barri toli galaanni toli abaaboo kee kana nagaan nuu galchii golbaarraa ijoollee keenya eegi dhukkubarraa ijoollee keenya eegi jedheeti daamaraa qopheeffate sana bishaan keessa naqataa jechuudha. Garuu abiddatti biqiltee daamaraa kana daamaraa seeraa jennee fudhanna jechuudha. Yeroo akkas ta'u maatii waamee naannoo uummata waamee uummanni kun tokko tokkoon halkan kana deemaa bula jechuudha. Mana walii deemeeti walii nyaata waan ta'eef halkan keessa jechuudha. Naannoo isaa sagal kudhan gaafa ta'u hundumtummoo kusaa'ee qopheeffata kusaa'ee walitti dhiigi isaa qopheeffatee gooliin bahe jedhachuudha. Tarii ka'e bakka mana mana deemanii bakka horiin fidame dallaa horiillee deemanii gooliin bahi gooliin bahi dukkanni darbeera bara ifatti bahi barri gadhee darbeera barri dukkanaa darbeera ifatti nuu bahi horii jedhaniiti maatii maatiin wal gaafatanii bara itti bara nagaa nuu jedhamee gooliin bahi jedhanii halkan kana immoo sa'aatii 12:12 walakkaatti ibsaa kana ibsataniiti ifni nuu dheeratanii ganama gaafa sa'aatii 12:12 ta'ee aduun baatee ibsu daaraa sana keessa quba ka'aniif addarra tuqatee jechuudha. Daaraa sana adda bara kanaa naa kenni barri kun nuu ifeera dubarri immoo lubbuu na dheeresseteeti daaraa sana qubaan turteeti morma ishee irra tuqatte jechuudha. Morma ishee karaa jalaa kana jalatti na bulchi jettee jechuudha. Maskaanis nu bari'aa isaan booda bakka tolgaamuti jira.
Damaraan gubatee nyaatamee dhugamee dargaggootni geettaree sirbaa gara kooraatti ba'u jedhu obbo Kumarraan. Geettareen maalin namni dhimmuma kabaja ayyaana masqalaa wajjin wal qabatee yaada nuuf kennan dhalataan wanbaraa kan biraa obbo Israa'el Abarraa waa'ee geettaree erga ibsaniin booda geettaree nuuf dha'u.
Yamaskan ungalta kumaku geedaltu torba bultee ingaltu shan bultee ingeegitu jettu re unetu. Daraaree dariino abaaboo abaaboon daalacha yaabbee yoon daalacha tiippee arraaboon jaallatta yoon daalacha tiippee jettu re edee sirba gaawurri foollee keerroo ammasii geettarree sirba dabala qaba kanii onne gootota kakaasuu feetaanii goota ijoollee keerroo kan dammasu geettarree hin jira. Naannaanii sirbu gurmaanii gaama geettarree kana ulees qabatanii inni qabatu qabatee sirba. Yoo baahula yoo shiishee roobe alaalash maskal daamare yoo shiishee roobe alaalash akka maamale yoo shiishee roobe alaalash maskal loon darba yoo shiishee roobe alaalash maasirba dhiiste yoo shiishee roobe. Laala jedhanii sirbu.
Warri qarree hoo maal fa'a jedhanii sirbu?
Warri qarree immoo kan isaan jedhanii sirbanii yooko yoolee hiyyambaasaa kalloon darbaa yoo yoolee hiyyambaa maasirba dhiibte yoo yoolee hiyyambaa baanna daalachu yoo yoolee hiyyambaa naa elmaa elmaa yoo yoolee hiyyambaaf qabeettan nagaa yoo yoolee hiyyambaaf ta'e sirbiti qarreen.
Eebbis jiraa jedhu obbo Israa'el.
Iddoo daaraa sana naannaanii sirbanii amma achi keessaas durataa qabu durataan kun cumboo cabsee eebbisee baga waggaan waggaa geessanii gadaan Oromoo kun nuuf achimu tokkichummaan keenya ibsuu akkasuma waggaa waggaan ollaa gandaan isin agahu jedhanii ol eebbisanii adda keenya adda leencaa adda gafarsaa nu godhi gadaan kun gadaa nagaa gadaa fayyaa nu ta'e jedhaniiti ol eebbisanii sabooda galuga.
Aadaaf seenaan Oromoo Matakkal barreeffamee akka taa'uuf qorattootni seenaa tokko tokko hojii eegalaniiru jedhu. Barsiisaa Kumarraa sochii eegalanitti cimuun qoratanii barreessuun akkasumas suur-sagaleen dhalootaaf dabarsuun baay'ee barbaachisaadha jechuunis dubbatan. Yaada kannaaf kennan hunda galateeffadheera. Geettaree dargaggootni wanbaraa dhaaniin xumureen jira. Ayyaana gaarii.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloohertzii 15660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 11710 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. amma saganta fa na maratu tifufa.
The Voice of America.